Marea lansare a săptămânii trecute în materie de telefoane a fost fără îndoială cea a lui Galaxy S25 și lucrurile s-au întâmplat exact așa cum mă așteptam. Este fără îndoială un telefon bun, doar că multe dintre comentariile utilizatorilor au fost exact cele pe care le anticipam în clipul meu pe acest subiect. Oamenii l-au perceput ca fiind doar mai mult din același lucru. Sigur, există niște schimbări, dar ele sunt minore, chiar și pe modelul Ultra, și multă baftă în a vă aduce aminte care sunt schimbările pe variantele Vanilla sau Plus. În schimb, totul a fost despre AI. Pe acest front, despre care s-a vorbit în evenimentul de lansare până la Dumnezeu și o stație mai încolo, s-au făcut într-adevăr niște progrese, dar nu pot să nu mă întreb următoarea chestie. Nu cumva producătorii au ajuns să folosească inteligența artificială pe post de cârjă sau de scuză pentru absența oricăror alte îmbunătățiri? Cred că în acest moment toată lumea este familiarizată deja cu ritmul de broască țestoasă în care se îmbunătățesc designul, construcția sau hardware-ul telefoanelor moderne. Samsung n-a mai schimbat formula în ultimii 4-5 ani pe aceste fronturi, cu excepția unor mici ajustări ale camerelor sau bateriilor. Și Samsung nu este vreo excepție. Nici arhirivalii Apple n-au abandonat rețeta pe care o reșapează an de an de la iPhone 12 încoace. Modelele ambelor branduri suferă de încărcări lente, camere nemodificate de ani de zile și până la urmă de bătut apa în piuă. Nu pot să accept ideea că acel Dynamic Island este așa o mare șmecherie. Nici butonul de camera control, despre care s-a făcut mai mult caz decât despre a doua venire a lui Hristos pe pământ, și nici măcar noul Edge anunțat de Samsung sau SE-ul de la Apple, care urmează să apară, nu-mi gâdilă prea tare entuziasmul. Pentru că dacă tragi linie, pe parte hardware, concluzia este doar una și este tristă. Singura îmbunătățire reală a fost că în fiecare an au trântit un nou procesor în aceeași carcasă și au numit asta o mare reușită tehnologică. În schimb, toate eforturile lor s-au concentrat pe ce poate să facă inteligența artificială sau mai degrabă pe ce ar putea ea să facă. Cinstit vorbind, eu înțeleg că acest buzzword îi excită pe directorii din companii mai ceva ca un film porno și îi face pe acționari să bălească, dar până una alta, impactul pentru consumatorul final încă se lasă așteptat. Și asta în condițiile în care AI-ul este îndesat cu forța în tot și în toate, în fiecare fărâmă de hardware. Iar asta face ca mult din ceea ce este trâmbițat ca revoluționar să fie de fapt bullshit. Cred că este suficient să ne uităm bună oară la sumarizările de newsfeed din Apple Intelligence sau la refresh-ul AI pe care l-au implementat în aplicația de mail ca să-ți dai seama cât sunt de penibile aceste avansuri. De ce par toți ăștia să creadă că generarea unui emoji glorificat este o chestie atât de orgasmică pe care toată lumea și-o dorește mai presus de orice? Guys, nu spune nimeni că unele dintre aceste unelte AI care își fac loc pe telefoanele noastre n-ar fi utile. Să poți sumariza, de exemplu, un întreg schimb de mail-uri sau să poți traduce în timp real o conversație în limbi diferite cu sunet și text este o șmecherie, dar asta se putea și anul trecut și se poate inclusiv pe telefoane mai vechi, odată cu update-urile de OS pe care acestea le-au primit. Mai toți producătorii și-au extins durata de suport. Remember? Vreți un exemplu? Păi Circle to Search merge acum pe pretty much orice. Deci nu-ți trebuie ultimul flagship ca să te poți bucura de căutări inteligente. Și mai e ceva care mă roade. Băieții ăștia vor trebui la un moment dat să și monetizeze toate aceste avansuri. Deci cum rămâne cu gratuitatea sau payment-ul acestor servicii, situație care încă plutește în aer ca o nebuloasă? În plus, AI au început să aibă toți. Acel diferențiator cu care se puteau lăuda anul trecut Samsung sau Apple se găsește acum pe mai toate flagship-urile recent lansate. Și din tot atâtea motive, mă întreb de ce ăștia au ales să abandoneze competiția pe parte hardware. Nu este ca și cum în această piață s-ar fi inventat și s-ar fi rezolvat deja totul, chiar dacă cei doi mari producători par să lase această impresie. Vreți câteva reproșuri punctuale? Bună oară, tehnologia siliciu carbon pentru baterii le-a permis unor companii chinezești să implementeze capacități mai mari fără a spori prea mult grosimea terminalului. Chiar zilele trecute am văzut cum Honor au reușit să pună a whooping 6600 de mAh pe Magic 7 Lite și vreo 5200 sau 5700 pe Pro, în funcție de regiune. Pe camere, Huawei sau Honor au reușit să implementeze excelente soluții de diafragmă variabilă, care, credeți-mă, face diferența. Una este să poți poza în lumină puternică sau slabă cu F4 sau F1.4, versus o principală cu o diafragmă fixă. Dragă Apple și Samsung, vreți să spuneți că asta nu e inovație? Despre încărcări rapide nici nu mai vorbesc. Mi se pare de-a dreptul caterincă să mai spui că 25 sau 45 de W înseamnă viteză în 2025. Și îndrăznesc să spun că astfel de avansuri și inginerii mi se par mai importante decât încă o funcție AI îndesată pe gâtul utilizatorilor. Dar de ce se întâmplă asta? Poate din prudență, poate din mercantilism, investițiile în hardware încep să fie văzute ca riscante și nu la fel de profitabile. Software-ul și AI-ul, de cealaltă parte, par să fie ruta mai comodă și un cash cow mai eficient pentru câștigurile pe termen lung. Dar n-aș paria pe faptul că asta este strategia câștigătoare. De ce? A, pentru că oamenii par să îmbrățișeze aceste avansuri doar dacă ele sunt moca și B, oricât au reclamizat companiile aceste facilități, userii continuă să comenteze cum că nu văd îmbunătățirile de la o generație la alta. Ingrații și nesimțiții continuă să vorbească tot despre design, camere și baterii. Ceea ce cred că ar trebui să înțeleagă mai devreme sau mai târziu acești giganți este că până la urma urmei, toată lumea face deja sau va face AI. Prin urmare, nu mai este o atât de mare șmecherie. Iar Apple și Samsung vor vedea pe parcursul acestui an că funcțiile lor, așa zis, exclusive, sunt deja pe Pixel și vor fi și pe OnePlus, Motorola, Oppo, Honor și așa mai departe. Repet, nu zice nimeni să nu împingă limitele în această direcție, dar nici să-și pună toate ouăle într-un singur coș. Așa cum am mai zis și în trecut, în repetate rânduri, eu înțeleg că este extrem de tentantă din punct de vedere financiar această tranziție de la hardware la software. Dar, dragi producători de telefoane, indiferent cât ați visa acest vis umed, în mod fundamental, că vă place sau nu, sunteți companii de hardware. Prin urmare, comportați-vă ca atare. Și lăsați funcțiile AI să vină on top, adică deasupra unui hardware formidabil. Și strict din punct de vedere hardware, singura evoluție notabilă din ultimii ani au fost fără îndoială telefoanele pliabile. Adică ele pot să-ți placă sau nu, să le iubești sau să le urăști sau să te lase indiferent. Dar oricum ar fi, nu le poți nega factorul de noutate într-un peisaj al telefoanelor din ce în ce mai plictisitor și mai anchilozat. Și despre un astfel de telefon diferit, adică o pasăre din ce în ce mai rară, vom vorbi în continuare. Au trecut fix 6 ani de când Huawei au lansat primul lor pliabil și multe s-au schimbat de atunci. Din 2019 și până acum, telefoanele care se îndoaie s-au transformat dintr-un proof of concept cu multe hibe și limitări în dispozitive complete și rafinate. Iar cel mai nou model de felul ăsta din catalogul producătorului chinez se vrea a fi și cel mai bun pliabil din câte există. Mate X6 este numele său și pe lângă o construcție solidă și un design ultra subțire, acesta se laudă și cu cel mai potent arsenal de camere montat vreodată pe un pliabil. Am primit și noi un astfel de model în teste, alături de o pereche de FreeBuds Pro 4, cele mai noi căști in-ear de top ale producătorului și în continuare le vom pune pe amândouă sub lupă și vom stabili dacă merită sau nu luate în considerare. Vom începe așa cum se cuvine cu telefonul și ca de obicei cu designul și construcția, pentru că astea sunt și unele dintre punctele forte ale acestui model. Pliat, X6 măsoară sub 10 mm grosime, decât 9,85, ceea ce este fără îndoială o reușită inginerească în această categorie. Pentru context, un iPhone 16 Pro Max, adică unul dintre etaloanele segmentului de barphones tradiționale, măsoară 8,3 mm, deci cu un milimetru și jumătate mai puțin, adică o diferență extrem de mică. Depliat însă, Mate X6 are sub 5 mm grosime, mai exact 4,6, și chestia asta se simte efectiv atunci când îl ții în mână. Nici la greutate nu stă mai rău și cu ale sale nici 240 de grame, X6 nu este cu mult mai greu decât recent lansatul Galaxy S25 Ultra la 218 grame. Asta înseamnă că noul pliabil are mai mult sau mai puțin dimensiuni de telefon normal, de barphone, așa cum a ajuns acest format tradițional să fie cunoscut. Asta este o chestie importantă, pentru că grosimea, greutatea și amprenta mai mare au fost minusuri notabile ale pliabilelor până nu demult. Nu este primul pliabil ultra subțire și ultra ușor de felul ăsta, dar modul în care toate componentele sunt integrate la oaltă, materialele folosite și balamaua superbă, fac din Mate X6 probabil cel mai rigid și mai bine închegat telefon pliabil pe care eu am pus mâna vreodată. Și astea pot părea cuvinte mari, dar le merită din plin, mai ales în cazul balamalei, despre care Huawei spun că este mult mai rezistentă decât la modelul anterior. Bineînțeles, la fel ca la orice review de telefon pliabil, sunt nevoit să specific și faptul că nicio balama nu este indestructibilă și că acolo unde există componente în mișcare, pot apărea și probleme. Este ceva ce trebuie să accepți dacă alegi să-ți cumperi un astfel de telefon și cu toate că producătorii fac eforturi serioase în direcția durabilității, nici o balama nu e infailibilă. Dacă tot ce te interesează la un telefon este fiabilitatea pe termen lung, poate un pliabil nu este pentru tine opțiunea cea mai potrivită. Revenind la X6, merită menționat cu vârf și îndesat și designul. Varianta primită de noi în teste este Nebula Red, care este ochioasă rău, dar telefonul mai este disponibil și pe negru, dacă preferi un look mai sobru și mai minimalist. Spatele telefonului este acoperit cu piele sintetică, plăcută la atingere și, din experiența mea, acest material rezistă destul de bine și în timp. În partea superioară a spatelui tronează modulul de camere, despre care vom vorbi mai aplicat ceva mai la vale, și trebuie să recunosc că îmi place cum arată. Grosimea sa este un pic cam mare pentru gusturile mele, dar e de înțeles dacă iei în considerare setul de camere cu care X6 vine la pachet. Avantajul este că, fiind o insulă centrală, telefonul nu se bălângăne prea tare atunci când îl așezi pe masă. Sticla cu care este acoperit ecranul exterior este Kunlun Glass, aflat acum la cea de-a doua generație, iar cireașa de pe tort este certificarea IPX8 împotriva intemperiilor. X-ul din IPX8 se referă la faptul că protecția împotriva prafului nu-i grozavă, dar cifra 8 semnifică o rezistență mai bună la apă. Mai exact, X6 poate fi scufundat în apă până la 2 metri adâncime pentru 30 de minute. N-aș testa asta cu noul meu pliabil extrem de scump, dar e bine de știut că n-ar trebui să se strice dacă îl folosești afară în ploaie sau dacă ai vărsat lichide peste el. Iar acum vreau să ne îndreptăm atenția asupra motivului principal pentru care oamenii își cumpără telefoane pliabile, și anume display-urile. Ambele panouri folosite aici sunt adevărate bijuterii și vom începe cu cel exterior. Are o diagonală de 6,45 inci, deci nu cu mult în urma standardului actual pentru telefoane obișnuite de 6,7 inci. Rezoluția este și ea foarte bună, de 2440x1080 de pixeli, deci textul e foarte lizibil, iar rata de refresh este variabilă, între 1 și 120 de Hz. La 2500 de niți, strălucirea maximă este și ea un punct forte și n-am avut momente când ecranul exterior al telefonului să fi devenit greu utilizabil din cauza luminii exterioare. Dar nu pentru ecranul exterior îți cumperi un pliabil, deci a venit vremea să ne mutăm la interior, unde Mate X6 ascunde unul dintre cele mai arătoase display-uri pe care eu le-am văzut vreodată montate pe vreun telefon. Are o diagonală imensă de aproape 8 inci, 7,93 ca să fiu mai exact, și cu o rezoluție de 2440x2240 de pixeli, sunt puține ecrane care să arate la fel de bine ca acesta. Culorile sunt plăcute și pline de viață, rata de refresh de 120 de Hz face ca animațiile să se vadă fluid și overall e o plăcere să folosești ecranul interior al lui Mate X6. Dar pentru că trebuie să fiu și puțin cârcotaș, Chris-ul, care taie display-ul pe jumătate, putea fi o idee mai mic și am văzut cum alți producători au reușit să minimizeze impactul acestui canion. Nu e un capăt de țară și situația stă clar mai bine decât la primele modele de pliabile, dar tot cred că ar mai fi trebuit puțin lucrat la acest capitol. Un alt punct forte sunt difuzoarele stereo, care se aud surprinzător de tare și de clar, ținând cont de cât de subțire este telefonul. Asta se traduce într-o experiență multimedia foarte bună, iar dacă ești amator de filme și seriale pe telefon, vei fi impresionat. Ba mai mult, în pachetul telefonului vei găsi și o husă subțire, care pe lângă rolul de protecție mai are și un kickstand inclus, deci poți propti cu ușurință telefonul pe orice suprafață dreaptă. Iar acum, haide să discutăm despre camere, fără îndoială punctul cel mai cel al acestui telefon. Înainte de toate, hai să trecem prin fișa de specificații ca să știm de la început cu ce lucrăm. Și avem așa, o principală de 50 de megapixeli cu diafragmă variabilă între f1.4 și f4, stabilizată optic, alături de un obiectiv telefoto periscop de 48 de megapixeli cu zoom optic 4x și f3.0, iar tripleta este completată de o lentilă ultra-wide de 40 de megapixeli cu f2.2 și unghi de vizualizare de 120 de grade. În lumină bună, camera principală se descurcă formidabil, reușind să captureze un nivel de detaliu impresionant. Dar cea mai bună parte, după părerea mea, sunt culorile, iar X6 reproduce tonurile și nuanțele de culoare foarte aproape de realitate. Asta se întâmplă grație unei tehnologii numite Ultra Chroma Camera, un senzor special cu unicul rol de a asigura o reproducere cât mai naturală a culorilor și chiar reușește. Texturile sunt și ele redate foarte curat și n-am remarcat vreo urmă de zgomot în imaginile făcute ziua. Obiectivul telefoto este și el de foarte bună calitate, cu o gamă dinamică și un contrast pe măsură. Recunosc că mi-ar fi plăcut să văd aici un zoom optic 5X, dar mă mulțumesc și cu 4X-ul de față, ținând cont cât de bine arată pozele. Și în plus, senzorul din dotare este suficient de mare, așa încât dacă vrei să mai lungești puțin zoomul, poți face asta fără să pierzi cine știe ce din calitate, deci mă declar mulțumit. Telefonul se descurcă foarte bine și atunci când vine vorba despre pozele macro, dacă ești pasionat de așa ceva, cu un nivel de detaliu numai bun pentru a fotografia de aproape plante, insecte și whatever, puța de furnică. Lentila ultrawide este, prin comparație, cea mai slabă dintre toate, ceea ce era de așteptat, dar chiar și așa n-o pot categorisi drept inutilă. Unghiul de vizualizare este suficient de larg încât să-ți permită să înghesui multe lucruri într-un singur cadru și deși nivelul de detaliu are puțin de suferit, am apreciat faptul că tonul culorilor este uniform între toate cele trei lentile. Deci pozele tale din concediu nu vor arăta ca și cum le-ai făcut cu telefoane diferite. Situația rămâne bună și după ce apune soarele, iar principala lui Mate X6 poate captura suficientă lumină chiar și în cele mai întunecate medii. În mod previzibil, aici observăm pentru prima dată și ceva zgomot în imagine, dar este prea puțin pentru a deveni o problemă, iar algoritmii de procesare fac o treabă bună în a minimiza artefactele. La fel stă situația și în cazul lentilei tele, iar ultrawide-ul, deși mai slab prin comparație, se descurcă și el decent. Mate X6 poate să și filmeze 4K 60fps fără probleme și o opțiune 8K ar fi fost probabil faină, dar tind să cred că nu duce chipsetul. Sigur, sunt puține scenarii în care aș fi optat pentru o rezoluție mai mare în detrimentul unui framerate mai bun, deci alegerea mea ar fi rămas oricum 4K 60fps. Cât despre calitate, stabilizarea optică își face simțită prezența, iar clipurile arată foarte curat. Culorile sunt și ele bune, iar balansul de alb este perfect, cu toate că am remarcat o gamă dinamică ceva mai puțin largă decât în poze. Nimic notabil însă și dacă nu ești vreun fanatic sau vreun profesionist cu nevoi specifice, gen filmare log, vei fi deplin mulțumit cu ce oferă X6, inclusiv în materie de video. Înainte să trecem mai departe, vreau să discutăm puțin și despre situația bateriei. Cu un acumulator de 5110 mAh, autonomia lui Mate X6 nu este cea mai bună, dar cu siguranță nu e niciun punct negativ. Telefonul a reușit cu brio să reziste în fața unei zile întregi, plină de făcut poze, testat și jucat. Dacă se întâmplă să rămâi totuși fără baterie în timpul zilei, e bine să știi că încărcarea se face rapid, la 66W pe fir, cu bricul inclus în pachet și la un amețitor 50W wireless, în cazul în care ai un pad care suportă așa ceva. Iar acum a venit și vremea să adresăm elefanții din încăpere. Și zic elefanții la plural, pentru că e doi. Chipsetul și sistemul de operare. Și voi începe cu procesorul, una dintre componentele vitale ale unui telefon, și am să o zic nici cum altfel decât direct. Kirin 9020 din interiorul lui Mate X6 este cu vreo 3 generații în urma competiției în materie de putere brută. Asta se traduce în scoruri respectabile, dar clar mai mici comparativ cu rivalii care folosesc chipuri Snapdragon sau MediaTek. În Geekbench 6, de exemplu, Mate X6 a reușit 4362 de puncte în multicore, scor la jumătatea celui scos cu noul Snapdragon 8 Elite, pe care începem să-l vedem din ce în ce mai des pe telefoanele noi de top. Și cu toate că nu ne jucăm Geekbench, performanța brută dintr-un test sintetic cu peste 50% mai mică nu e ceva de ignorat. N-aș vrea să înțelegeți că telefonul se mișcă încet prin meniuri sau că are lag, nici pe departe. E limpede că Huawei a optimizat la maxim relația software-hardware și n-am întâlnit momente în care X6 să sughită în utilizare normală sau chiar în jocuri. După mine însă, marele semn de întrebare este cum se va descurca acest hardware în câțiva ani, când aplicațiile pe care vei vrea să le rulezi vor deveni mai complexe și când jocurile vor evolua și mai mult. For the record, vreau să spun că mi se pare curajos ce fac cei de la Huawei și laud pentru faptul că au reușit chiar și acest nivel de performanță fără tehnologiile americane. Dar e destul de clar pentru oricine că ăsta e un telefon pe care nu-l cumperi pentru că rupe nori în materie de forță brută. Este un sacrificiu pe care trebuie să-l faci în mod conștient. Pentru că dacă vrei cea mai bună performanță posibilă, un model echipat cu incredibilul Snapdragon 8 Elite ar fi cu siguranță o variantă mai bună. Nici din punct de vedere grafic nu stăm mai grozav, cu un scor de puțin sub 2000 de puncte în testul Wildlife Extreme, deci te poți aștepta la un nivel de performanță similar cu un telefon mid-range în jocuri. Asta poate fi o lovitură sub centură pentru cei care optează pentru un pliabil, fix din motivul ăsta de ecran generos pentru jocuri. Deci nu ăsta este modelul potrivit dacă tot ceea ce vrei să faci este să te joci în draci. Partea bună este că măcar telefonul nu se încălzește prea tare și nici atunci când am rulat în loop testul Wildlife Extreme n-am remarcat vreo temperatură prea mare sau scădere ale performanței după o vreme. Al doilea elefant din încăpere este sistemul de operare, mai exact EMUI 15. Oricine a mai folosit în trecut un telefon Huawei se va simți ca acasă și modul cum sunt așezate meniurile și ferestrele este extrem de asemănător cu iOS. That being said, marele asterisc de aici are legătură cu serviciile Google, în mod normal absente, dar grație unor avansuri semnificative, poți instala acum aplicații Google direct din magazinul proprietar App Gallery, fără prea mari bătăi de cap. Practic, tot ce trebuie să faci ca să instalezi Google Maps, de exemplu, este să cauți aplicația în App Gallery și doar prima dată vei fi întrebat dacă dorești să instalezi un anume MicroG, adică un pachet de servicii care înlocuiește GMS-ul celor de la Google. Huawei au făcut întreg procesul ușor de înțeles și nu mai ai nevoie să descarci programe din surse terțe. N-am întâlnit probleme sau incompatibilități din ce am testat eu și inclusiv aplicațiile autohtone merg fără probleme pe Mate X6, un plus mare care te asigură de faptul că poți rula cam orice vrei, fără restricțiile din trecut care îți făceau viața grea dacă optai pentru un astfel de telefon. În final, haide să tragem și niște concluzii, dar nu înainte de a discuta și prețul. La lansare, Mate X6 va costa 10.000 de lei în cap, o sumă prea mare dacă iei în considerare faptul că primești o performanță similară cu cea a unui telefon de mijloc. Dar dacă ești fan al brandului și poți trece peste acest neajuns, cu siguranță te vei îndrăgosti de Mate X6, deoarece e un telefon foarte ușor de iubit. Are o construcție sublimă, este subțire și ușor din cale afară, iar display-urile sunt cu adevărat flagship grade din toate punctele de vedere. Arsenalul de camere de pe spate este probabil cel mai complet și mai performant de pe orice pliabil și grație acelui micro-G poți folosi mai toate aplicațiile cu care ești obișnuit, fie ele Instagram, YouTube sau Google Maps. Lipsa 5G ar mai putea fi o problemă pentru unii, dar pe alții nu-i prea interesează, mai ales că 5G-ul actual nu oferă un boost de viteză enorm față de 4G. Așadar, Mate X6 este un telefon potrivit dacă ești în căutarea unei construcții de top și a unui design elegant, dar nu te deranjează performanța mai scăzută. Dacă vrei cât mai mulți cai putere, atunci trece-l cu vederea și orientează-te către alte modele echipate cu chipseturi semnificativ mai potente. Înainte să închei, aș vrea să mai discutăm pe scurt și despre celălalt produs anunțat de Huawei, concomitent cu Mate X6, căștile FreeBuds Pro 4. Și am să o spun direct, astea sunt căștile in-ear true wireless cu cel mai bun sunet din câte am ascultat eu până acum. Sistemul de drivere duale chiar face diferența între această pereche și un model care se bazează pe un singur difuzor pentru toate frecvențele, cum ar fi AirPods Pro 2-urile celor de la Apple. Sunetul oferit de FreeBuds 4 este plin de caracter, curat și al naibii de precis, așa cum nu prea am mai auzit până acum la o pereche de căști din categoria asta. Basul este din belșug, dar nu încarcă prea mult piesa, vocile soliștilor și mediile sunt redate perfect, iar înaltele au acea finețe pe care mulți audiofili o caută. Separarea între instrumente este și ea foarte bună și per total sunt foarte puține, spre deloc, lucruri negative pe care aș putea să le găsesc la capitolul calitate audio. S-au descurcat grozav în mai toate genurile pe care le-am încercat, de la muzică pop și hip-hop plină de note joase, până la piese metal supraaglomerate, acolo unde contează un echilibru cât mai bun între frecvențe. Confortul este și el excepțional, noutatea anul acesta fiind că Huawei au inclus în pachet și un set de bureți de spumă dacă nu te împaci cu capacele din silicon preinstalate. Am observat îmbunătățiri serioase și pe partea de noise cancelling și este o diferență clară între FreeBuds Pro 4 și modelul precedent. Ba chiar aș îndrăzni să spun că izolarea activă a zgomotului de fond este comparabilă cu cea de pe AirPods Pro 2, etalonul din industrie. Căștile de la Apple reușesc să blocheze parcă mai bine notele ascuțite, cum ar fi frânele de mașină sau claxoanele, dar FreeBuds Pro 4 se descurcă mai bine cu notele medii și joase, cum ar fi, de exemplu, motoarele autobuzelor. Dar diferențele nu mi se par mari. Cât despre design, varianta primită de noi în test este neagră, cu accente aurii, și chiar dacă schema de culori nu e neapărat pe gustul meu, ea adaugă o notă de eleganță pe care unii o vor aprecia. Autonomia este bună, cu 4 ore și jumătate de playtime cu ANC activ și spre 7 ore cu el oprit. Baza mai adaugă și ea oriunde între 25 și 30 de ore, valori care cad în media categoriei. Cu un preț în jur de 1000 de lei, e clar că aceste căști se adresează segmentului high-end și reușesc într-adevăr să impresioneze. Sunetul este sublim, așadar dacă ești un audiofil care vrea și ANC la pachet cu un profil audio grozav, FreeBuds Pro 4 sunt o alegere inspirată. Și cu asta, basta. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, cum vă place Mate X6? Este evident că Huawei nici nu moare, nici nu se predă, prin urmare vă întreb și așa. Credeți că are șanse ca la un moment dat să revină la gloria de altă dată? Vă aștept opiniile mai jos în secțiunea de comentarii. Și nu m-au plătit chinezii, este tot o lansare a unui telefon nou care cred că trebuie tratată ca oricare alta. Și acestea fiind spuse, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă urez ca de obicei baftă vouă tuturor!